Posloucháte podcast pořadu Host Lucie Výborné.
Se mnou ve studiu je designer David Karásek, tak vás tady vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Já s vámi, Davide, dneska nebudu mluvit jako s designérem, já s vámi budu mluvit jako se závodním jezdcem, s mužem, který měl tu čest nejenom kroužit po slavném okruhu Le Mans, ale ještě oživit vlastně československou historii. Jak se mi pojede, když budu mít to štěstí a sednu si do Aero Minor? Jaké to je?
Tak to je pěkná úvodní otázka, bude tam hodně těsno, protože to autíčko je hodně malý.
No pro mě akorát, ale vy jste velký chlap.
No ano, ale už jsme tam, my tam občas jezdíme ve dvou, protože to je dvoumístný vůz, ale je tam málo, je
tam
málo
místa. Tam se ještě někdo vejde?
Vejde.
Jako za vás?
Ne, vedle. To byla vlastně ta formule, co tak dřív dělávalo, že byly to, jako ty závodní vozy byly dvoumístný pro mechanika. No, takže tam je místo a můžu vás klidně provést po okruhu.
No mě by spíš zajímalo, jaké to je, když vlastně na tom slavném okruhu Le Mans okolo vás, samozřejmě je to ten závod Le Mans Classic, kde jezdí stará auta, ale stejně prostě je to závod, to musí být jako neuvěřitelné. Člověk jede v něčem, o co se trošku bojí a zároveň ví, že není čas se bát.
Úplně přesně, no. Je to naprosto výjimečný pocit, protože já třeba sleduju motorsport od malička, když jsem byl malej kluk, tak jsem všechno hltal a docela ty věci znám. A samozřejmě 24 hodin Le Mans je naprostá klasika a něco jako Wimbledon motorsportu. A ta trať je pořád neměná, to je taky zajímavý, že vlastně se pořád jezdí po té staré původní trati. A takže jet tam, závodit, být v závodě, na téhle slavné trati, to je prostě něco, co se skoro nedá s ničím srovnat. Pro někoho, kdo to teda má tak rád jako já.
To auto samo o sobě je vlastně neuvěřitelné. Já bych ráda zmínila, že jste nebyl sám v tom týmu, ale vlastně celý ten tým tvořil Michal Froněk, Zdeněk Kašpar, vy a Jaroslav Prášek a potom máte ještě další členy týmu a to jsou Leopold Bareš, Jan Němeček a Josef Zajíček. Trochu moc chlapů na jedno auto, ne?
Ano, ano, přesně tak. My jsme takový asi neodvážní, takže se spojujeme. Ne, my jsme pořídili jako spolek Le Mans Redux, kde jsou vlastně všichni ti, které se vyjmenovala, kromě Jardy Práška, který je vlastně byl náš mechanik a jezdec, který se nám o to auto staral. A tenhle spolek, to auto vlastní, my jsme se přihlásili vlastně už před 2 lety, byli jsme přijati, což samo o sobě byl úspěch a celou tu dobu jsme se na to připravovali, ale letos to vyšlo.
Je to to slavné auto, s kterým v roce 1949 duo Suttner a Kratner byli druzí na slavném závodě?
Je to, těžko se to dohledává, asi to úplně přesně to auto není, ale tenhle náš Aero Minor je jeden z nejpůvodnějších, jeden z nejstarších, které se dochovaly, takže je velice blízký tomu, s kterým se tam v roce 49 dosáhlo tohoto skvělého úspěchu.
To auto ale na ten závod musí projít homologací FIA. Jak to vypadá?
No tak pochopitelně všechny díly, všechny prvky, co tam jsou, tak musí nějakým způsobem odpovídat regulím pro historická vozidla. To znamená, že musí být původní nebo podle původní konstrukce vyrobené nebo pořízené. My jsme se docela báli té přejímky, o které jsme slyšeli takové zvěsti, že skutečně oni to auto, ti komisaři, procházejí třeba hodinu, tak jsme se báli, jestli to vůbec projde a prošli jsme velice snadno a dobře, takže není to jednoduchý, ale samozřejmě všechno musí odpovídat regulím.
Když jsme u té technické přejímky, znáte film The World Fastest Indian, nejrychlejší Indian na světě s Anthony Hopkinsem?
Asi ne.
Tam je právě strašlivá scéna s přejímkou, ale to se týká motocyklu a závodu na Velkém Solném jezeře. S vozem Aero Minor se dnešní host se svojí posádkou zúčastnil v létě závodu v Le Mans, slavného závodu. Ještě než se s Davidem Karáskem dostaneme k tomu, jak dopadli, tak pojďme k tomu úplně původnímu příběhu toho automobilu, který se vlastně začal vyrábět už za války v tehdejším Československu, aby vlastně už byli naši připraveni, jenomže Němci vlastně o tom vůbec nic nevěděli, to znamená, dalo se to tehdy utajit za druhé světové války takováhle v uvozovkách výroba?
No tak byla to samozřejmě ta doba, takže tady probíhala válečná výroba a ten tým pod vedením pana Vykoukala se tomu věnoval. Asi si myslím, že to nebyl úplně výjimečný příběh v rámci Evropy, protože třeba Renault 4CV, slavný takový ten brouček, vznikal podobně. A Citroën 2CV to stejný, jo. To vlastně vznikalo v utajení v průběhu války, aby hnedka po válce se s tím dalo vyjet. To je zajímavé, že vlastně ti lidi jako tak nějak očekávali, že ta válka skončí a přesně jak jste řekla, chtěli být připraveni. A to se dělo tady v Praze a skutečně ten Minor, oni ho dali dohromady, tam se navazovalo na tu konstrukci Java Minor vlastně předválečné, to znamená stejný vlastně princip doutakního motoru, lehkého auta, levného auta, který vlastně zase měl původ v DKV v německém. A takže to bylo takové jako pokračování a oni s tím skutečně vyjeli, myslím, že to mělo premiéru ještě na podzim 45 dokonce,
a to museli...
což je neuvěřitelný.
No, ale mně přišlo, vlastně normálně auta se testují, že jo? To znamená, dokud jste zavřený s Aerominor někde v nějaké hale, tak je to fajn, ale musíte s ním vyjet ven, abyste to vyzkoušeli, jak to vyzkoušeli, když byla válka.
No oni to různě maskovali, říká se, že dokonce si vymysleli nějaký krycí název pro ten projekt, udělali takovou parafrázi BMW, takže oni s tím jezdili po Praze s označením, myslím, že BVM, jo, udělali to takovou jako přesmyčku, aby to právě nepůsobilo nějak blbě a asi měli vymyšlený nějaký výmluvy, jak případným kontrolám jako uniknout, ale je jednoznačný, že to bylo velké hrdinství a vlastně i taková, vlastně když si vezmete tu motivaci, proč to vlastně dělali, mohli se na to vykašlat. Dneska mně přijde, že spousta lidí se spíš na všechno vykašle, ale oni prostě do toho šli, tak je to vlastně hrozně obdivuhodný a je skvělý, že to auto vzniklo.
V roce 1949 s autem František Suttner a Otto Kratner vlastně ve své kategorii v Le Mans vyhráli, celkově byli druzí, ale už tehdy ta cesta tou poválečnou Evropu musela stát za to. No, jsem pochopila, že oni se tam málem nedostali nebo málem jako neodstartovali.
Přesně tak, to bylo tak, že oni, přesně tak, jak se jelo, no, tak vzali náklaďák, auto dali na náklaďák, ten náklaďák jel kolik? 60 km v hodině, do Le Mans je to dneska z Prahy třeba 1000 km, si myslím, třeba 1100 po dálnicích, že? Mm-hmm. Takže oni museli najít aspoň o třetinu víc, ale oni nějak museli míjet nemohli jet přímo, takže jeli nějak přes Švýcarsko, takže oni jeli podle mě 2000 km tady tímhle náklaďákem. Měli nějaké potíže, takže já nevím, kolik kilometrů před Le Mans, už by to nestíhali přejímku, tak prostě to auto složili z auta, z náklaďáku a jeli po ose s tím závodním autem do Le Mans. Přejímku stihli skoro, prostě myslím, že to bylo dokonce snad už po, ale nějaké přemluvili, jo, a skutečně teda nakonec přijali. Byl to, musím ještě říct, to byl první poválečný ročník, v Le Mans se vlastně startovalo, skutečně tam byla desetiletá přestávka, nebyla to jenom válka, ale oni než se jako k tomu dostali, i ta poválečná Francie byla na tom bídně, takže skutečně první poválečný ročník byl až v roce 49. Takže ale už ti Francouzi měli všechno připravený, že jo? Takže ty přejímky byly přísný a na poslední chvíli prošli, no.
Ale příběh dvojice Suttner-Kratner až zas tak veselý není. Vlastně oni vyhráli, ale to svoje vítězství, jsem pochopila, si nemohli užívat úplně dlouho. Co se s nimi stalo?
No, oni je vlastně oba, já nevím, asi půl roku nebo rok po návratu je obvinili a zavřeli, oba byli ve vězení. Oba pak skončili v emigraci po propuštění, oba, já nevím, myslím, že tam byli každý 10 let, takže jako bylo to vlastně smutný. Vlastně z takových hrdinů se najednou o nich nesmělo vůbec psát, vůbec o nich jako vlastně neexistovali, takže to bylo takový, bylo to vlastně smutný, jo. Ale myslím si, že oba nakonec skončili v emigraci ve Švýcarsku a myslím si, že si to užívali. To existuje spousta korespondence ex post potom. To auto, který máme třeba my, tak to vlastně Jarda Prášek s tím to vystavil v roce 89 na výstavě Retromobil, takové významné slavné výstavě v Paříži, každoroční historických vozů. A v rámci toho vlastně to bylo kolik 50 let po závodu, tak to vystavil tam a vlastně francouzský dovozce minorů tehdejších, Jacques Poch, tak ten ho pak tam měl, myslím, že půl roku v showroomu, jo? Přímo to naše auto, takže to má takový konsekvence.
V roce 1949 tvořili posádku Aero Minoru Sport pánové František Sutnar a Otto Kratner. Mluvili jsme o nich, byli vlastně druzí. První bylo Ferrari, tuším, v tom
ano,
ročníku.
Ano.
Co to vlastně bylo tehdy za lidi a za osudy, kteří se vlastně vrhli hned na to první poválečné Le Mans?
Já teda ještě, já tomu dám jako trošku širší kontext. Ono to bylo tak, ten závod byl, nebo toto pole v tom závodě bylo rozdělený do kategorií podle objemu motoru. Oni startovali v té nejmenší kategorii, to jsme tady ještě neřekli, ten minor má malinký motor, 750 kubických centimetrů, taková v podstatě sekačka travní. Ale v té kategorii tehdy se opravdu závodilo, ta kategorie tam byla vypsaná třeba fakt 10 let až do 50. let. Dnešního pohledu je to směšný, dneska už by tam takové auta nejezdili, ale prostě takhle to tam bylo. No a oni vyhráli tu svou kategorii a druzí byli podle klasifikace výkonnosti, to je jako specifická klasifikace. Oni reálně byli až 15. Jo, v tom celkové klasifikaci z toho pole třeba 50-60 jezdců byli 15. což je jako vlastně skvělý úspěch. Vyhráli svoji kategorii. Přesně tak. Vyhráli svoji kategorii. Ale oni nám vypisovali vlastně jako handicapový systém, kde pro každou tu kategorii bylo vypsaný jako nějaká předepsaná vzdálenost, kterou za 24 hodin musí ujet. A podle toho se měřilo, jako kdo se jí jak přiblížil, tak byla ta klasifikace podle výkonnosti. A tam byli druzí. Jo? Takže to je jakoby v téhle přepočtu, která je vlastně taková férová, řekněme. Jo? Jakoby stírá ty rozdíly mezi výkonností motoru. Takže tam byli druzí. Takže nebyli druzí jakoby v oficiálním tom poli, dojeli 15, ale tady podle téhle klasifikace byli druzí. Každopádně je to skvělý úspěch. No,
no a co ty ostatní posádky?
No to jako ono zase, jak jsme teďka do toho trošku víc nakoukli, tak to jsou fascinující příběhy, když vidíte ty auta, jaký jsou vlastně, jak jsou vlastně spartánský, ten náš minor nemá samozřejmě žádný pásy, nemá ochranný oblouk, kdybychom se s tím převrátili, tak už tady nesedíme a tak dál. Takže to takhle se prostě závodil, bylo to
a
fakt tvrdý.
Minor je otevřený vůz, pro ty, kteří si to teď nevygooglovali, neumí si to představit.
Otevřený dvoumístný vůz. Takže to takhle prostě bylo, takže to závodění bylo fakt jako extrémně třeba i fyzicky náročný. No a dokonce v tom vlastně prvním poválečním ročníku bylo taky nouze o ty auta, takže asi, já nevím, třetina toho pole byly předváleční auta, v tu dobu třeba 10 let starý. To byla taková zvláštní směska, jo, v tu dobu. Pak se začalo jako vlastně zvedat. No, ale tam je prostě krásný, ten ročník 49 byl první poválečný, ale má taky pár takových jako špeků, řekněme. Tak ta vítězná posádka Luigi Chinetti, Lord Stanton, nebo tak nějak, to nevím, tak oni jeli, to bylo tak, že prostě ten Brit jel hodinu a Luigi jel 23 hodin. 23 hodin, sám to odřídil a vyhrál. Jo. To jsou jako neuvěřitelné věci. A když prostě, když tím jedete s tím naším prostě hodinu, tak jste fakt unavená. A teďka si vezměte prostě to Ferrari, oni jedou daleko rychleji, všechny ty, ta silnice taky byla, nebyla tak, jak je teďka. Prostě fakt jako, to je neuvěřitelný výkon. Já teda považuji vůbec jako Le Mans i to letoš, nebo to současný, za ohromný sportovní výkon těch posádek, že to fakt zvládnou. Koncentrovat se celou dobu, oni samozřejmě mírně spí, ale málo, takže je to fakt jako neuvěřitelný, ale tohle, že to někdo odřídí 23 hodin, to je dneska už zakázané, dneska už je to tak, že každý jezdec posádce v současným může jet, já nevím, prostě má předepsaný jenom nějakou část, ale on to je fakt 23 hodin, no. To je jako neuvěřitelné.
Tak dostal se do flow zřejmě, nechtěl pustit volant, no. Prostě jelo to dobře.
Je to tak, no.
Posloucháte podcast Host Lucie Výborné.
Designér David Karásek dneska není hostem Radiožurnálu, abychom si povídali o designu, i když možná o designu starých bychom se zmínit mohli, ale je tady jako člen posádky Aero Minor Sport, která se letos zúčastnila ročníku Le Mans Classic ve skupině Plato 2. Pochopila jsem, že jela i Škoda Sport nějaká, že jste tam nebyli jediní Češi. Nicméně, řekněte mi, jak to vy vlastně nejedete 24-hodinovku klasickou, jak ten závod probíhá?
Ten závod, protože skutečně Le Mans Classic, to je neuvěřitelná akce, kde přijde asi 200 tisíc diváků. Říká se, že to je největší dostaveníčko historických aut na světě, protože tam přijede spousta těch diváků ve vlastních historických vozech, takže tam je asi 8 tisíc historických vozů, což je prostě neuvěřitelný. A vlastně tam jde o to ukázat v tom jednom víkendu vlastně celý ty highlighty té historie slavného závodu, který má příští rok mimochodem vlastně 100. výročí.
Jedete?
Takže ano, jsme chceme jet, takže budeme se přihlašovat a doufám, že nás vezmou. Takže je tam, a teď si představte, že těch gridů nebo těch plato je tam 6, plus jsou tam další nějaký závody. V našem tom plato bylo přihlášených asi 79 aut, což je fakt hodně. A vlastně všechny ty plato, ty gridy jsou vlastně plný. Takže dohromady je tam asi 1000 závodních jezdců. Jo? To neuvidíte nikde. Jo? 1000 závodních jezdců, všichni mají homologovanou helmu, homologovanou nehořlavou kombinézu atd.
Ale ne takže, všichni trčí z toho auta jako vy.
Ano, jistě. Samozřejmě, tak tam jsou, vlastně to končí až třeba 80. lety, kde samozřejmě ta technika je úplně už někde jinde. Jo? Ale je to prostě takovýhle jako dostaveníčko tady těch. No a aby se vlastně všichni mohli teda v rámci těch daných nějakého toho času se tam jakoby vystřídat, tak každá ta kategorie, každý ten plato nebo grid má 3 3/4-hodinový závody izolovaný. Je to rozdělený tak, že jeden se jede za dne, jeden se jede v noci a jeden se jede za úsvitu nebo za soumraku. V podstatě to simuluje, řekněme, přírodní podmínky reálného závodu. Jo? To znamená, ne, skutečně nejedeme 24 hodin, každý, to by tam vlastně se nevešlo, že? Ale jedeme takhle ty 3 3/4-hodinový závody. Z jezdeckého hlediska je to hrozně krátký, já bych chtěl daleko víc, ale prostě to tam nějak jako nejde. No.
Když jedete závody, tak se prostě závodí. Když se závodí, tak se riskuje, potřebujete někoho předjet, prostě musíte riskovat to, že to auto třeba poškodíte a tak. Což u nových vozů nevadí, ale u těch veteránů to musí strašně bolet. To si ten risk člověk 5x rozmýšlí.
No samozřejmě. Je to teda tak, že my jsme byli v rámci toho našeho gridu, který zahrnuje vozy roku výrobu z ročníků 49 až 56, takže opravdu takový ta první polovina 50. let, tak v rámci toho to jsme byli vlastně nejstarší. Tam nebylo žádný auto vlastně z toho ročníku 49, kromě nás. A nejslabší, protože jsme jeli v té nejslabší kategorii. Takže my jsme tam jeli s tím, že s nikým nezávodíme. Jo? Ale nakonec jsme jeli docela dobře. V tom průběhu toho druhého závodu, dokud jsme teda neměli žádný technický problémy, tak jsme byli, myslím, že na 54. místě. To bylo dobrý, protože my jsme měli startovní číslo 54 a byli jsme 54. Ze 79 to je jako, myslím, docela úspěch.
Tak s travní sekačkou to jde.
Přesně.
Ale ono to v tom třetím kole vypadalo,
v tom třetím závodě
to vypadalo docela nadějně. Jenom do té doby, když vlastně ta auta po tom prvním okruhu projela cílovou rovinkou a ten váš minor tam mezi nimi nebyl.
Přesně tak. No,
To bych zemřela v tu chvíli, být v tom týmu a nesedět za volant.
Ano, projevily se tam technické problémy, který zase měl nějaký příčin ještě předtím, přece jenom to auto je starý, měli jsme nějaký problémy vlastně s pohonýma těma osama, no takže se zastavovalo na trati, Jarda Prášek to tam opravoval, pak to zase rozjel, pak zase jako dojel a dojeli jsme, byli jsme klasifikovaní, spadli jsme na 62. místo, ale měli jsme ztrátu asi 4 kol, ale dojeli jsme to a to tomu patří. Spousta aut nedojela, jo? To se zase taky musím říct, že spousta aut prostě nedojela. Jo? Takže.
No, mě by spíš zajímalo, jak se dá taková závada odstranit na trati, když v tom autě asi nic nemáte, to musíte improvizovat, nebo co tam vlastně ten pan Prášek dělal?
My jsme opravovali na trati a pak i v depu. A ano, kdyby tam neseděl Jarda Prášek, tak bychom prostě nedojeli, protože my jako by ti sváteční jezdci, za který se pořád považujeme, tak bychom si s tím asi neporadili. Takže to bylo štěstí, že tam teda seděl ten Jarda a opravil to. Jo? Ale to už prostě k tomu tak patří.
Jo, takže to nebyl žádný stres, když jste viděl, že auto je někde na trati. Já bych zemřela v tu chvíli být v tom týmu. Jo? Tam se na emoční stránku věci, ne na technickou.
Abych pravdu řekl, tak úplně ne, protože prostě jako s tím musíte pořád počítat. Obecně je to tak, že u starých aut s tím musíte pořád počítat. Prostě i když my jezdíme třeba na výlety s normálníma silničníma a starýma autama a musíte se nastavit, když jedete 1000 kilometrů někam do Itálie, že prostě se vrátíte na otahovce. Jo? Prostě v normálním autě by vám to zničilo výlet. A tady s tím musíte neustále počítat.
A zase takže se člověk jako obohatí o spoustu jiných
jo,
zážitků.
Jo, jo, je to tak, je to tak. Ale spíš ta jakoby emoční byla vůbec ta jízda. Já, když jsme se na to chystali, protože jak jsem už tady popsal celý ten festival ohromný z těch lidí, jo, prostě a těch vozů a tak, tak vy vlastně většinu toho času čekáte na ten svůj čas, na kvalifikaci, na tréninky, na ty závody. Takže tam furt čekáte. A než jsme teda jako měli jet, já jsem byl tak strašně nervózní, já jsem dokonce měl i takovou sám ze sebe obavu, že to prostě nedám, že si za ten volant prostě nesednu. Jo. Fakt jsem byl z toho úplně, pak jsem se nějak uklidnil, A vyjeli jsme a to je fakt jako neuvěřitelný prostě zážitek, když jedete fakt naplno, i když to auto nejede nějak rychle, jo, má ta nejvyšší rychlost kolem 130 km hodině, tak přece jenom v těch zatáčkách tam jako ten brzdnej bod, jestli tam jedete rychle, jestli pak vám to trošku ustřelí, tak je to, jako je tam ten adrenalin dost velký, jo, a jsou to prostě krásné zážitky a to z vás spadne a najednou prostě si to užíváte a je to neuvěřitelný pocit.
Hřev motorů, tisíce lidí, teplota, která v tom létě na přelomu června a července musela vyšplhat jistě přes 30 stupňů Celsia a navíc slavný automobilový okruh v Le Mans. To má za sebou ve voze Aero Minor můj dnešní host, designer David Karásek. Jaké to je v noci závodit?
No to je samozřejmě, ona ta jízda v podstatě na tom okruhu La Sarthe je vždycky magická pro mě. Jo? Já to fakt znám. Já se dívám každý rok na přenos 24 hodin, klasický prostě závod a znám ty zatáčky, znám tu trať, jako vlastně mám nakoukanou, ale samozřejmě, když tam poprvé vyjedete, tak se tak jako lehce divíte, že tahle zatáčka je trochu teda ostřejší, tam vlastně to trošku klesá, tam, kde jste čekali, je rovina a takové jako věci. Je to určitě zajímavý a je to zajímavý i za toho dne, ale v tu noc je to úplně dokonalý, protože samozřejmě my máme světlomety, ale ty světlomety jsou z těch 50. let, takže to jako je takový lepší svíčky. A k tomu, a ta trať samozřejmě v některých částech je osvětlená, nebo je tam hodně světel, ale ve velkých částech, jako v úsecích vlastně není nic, jo. Takže vy jedete a teďka prostě jedete tou tmou, tím lesem, tam je ta slavná rovinka Inodie, která je dneska přerušena dvěma šikanama, ale původně má 5 kilometrů prostě rovinka, jo. To je vlastně slavná taková ikonická záležitost a tam prostě jedete naplno a jedete dlouho a máte docela čas a teď jako vnímáte prostě ty stromy kolem, jo, tu nekonečnou rovinku, kdy čekáte tu šikanu a nevíte přesně, kdy přijde, protože to nemáte najít, tak nevíte ten brzdnej bod, takže trošku zabrzdíte blbě a tak, jo. A teďka prostě jedete a zezadu se blíží nějaký auto, jo, který vás vlastně osvětluje a teď vlastně to bylo úplně dokonalý. Prostě vidíte sám sebe jako stín před tím autem. Vidíte prostě siluetu toho auta, z té siluety vystupuje ta vaše hlavička, která je prostě osvětlená zezadu tím nějakým Maserati nebo Jaguarem, který vás, kolem vás profrčí. Takže to jsou prostě neuvěřitelné věci. Jo. Takový ten klid, ale zároveň prostě to napětí, ten řev těch motorů i toho našeho, který jako křičí ze všech sil. A tak a pak teďka musíte se nasoukat do té zatáčky, pak přijedete do zatáčky, auto, které vás předtím předjelo, tak vy ho na těch brzdách málem předjedete, protože to auto je lehký, takže v zatáčkách my máme výhody, ale samozřejmě na té rovince zase prostě vám odfrčí, prostě někam dodáli. Takže jsou to krásné věci. Některá zatáčka vynáší, takže si myslíte, že to prostě už nemůžete přežít, jo? Protože jste tam najela třeba moc rychle a tak. Jo? Pak jsou tam ty dvě šikany těsně před startem, což je taková jako takové jako blbý místo, kde to musíte jako chytnout ten rytmus, skáčete přes obrubníky s tímhle starým autem, což fakt jsme skákali, i když se to nesmí říkat, tak a pak zase vyjedete na to Inodie. A když jsem skončil, já jsem dojížděl ten závod vlastně za Úsvitu, tak tam je taková zase, nevím, jak to lidi znají, ale tam je zase ta slavná šikana před nějaký vrchol pod obloukem Dunlop, tam je taková jako takový most přes trať s nápisem Dunlop, a takže tohle jako se ikonický místo na té trati. A říká, jsem takhle vyjel, už jsem byl odmávnutý šachovnicovou vlajkou, vyjel jsem nahoru a akorát vyšlo slunko. Prostě nádherný.
Odměna.
No.
Co se na Le Mans Classic, na závodech starých aut, pohybuje za společnost? To musí být neuvěřitelná parta, která...
To je jako sociologicky, nebo já nevím, typologicky, je to fakt neuvěřitelná záležitost. Já budu mluvit jako za ten pedok, jo? To znamená jakoby těch jezdců. Jedna z velkých výhod toho, když se účastníte závodu jako jezdec, je to, že máte přístup úplně všude. Takže my v těch dobách, kdy nezávodíme, tak můžete chodit prostě přímo v depu kolem těch největších skvostů, tam jsou auta za 20, 30, 40 milionů korun závodí, jo, jedno tam mimochodem teda rozbili, jo, jedno Ferrari slavný, tak ho tam rozbili, jo, takže to jsou jako neuvěřitelné věci a to složení je fakt jako různý, jo, tam jsou samozřejmě tady ty drahý auta, ty slavný auta, tak to jsou třeba často v majetku muzeí anebo velkých sběratelů, kteří mají prostě úplně ty největší skvosty. Jsou to často lidi, kteří prostě jsou velmi bohatí a v podstatě se tímhle baví a mají to dokonale připravené, mají celý tým. Tam byl třeba s nějakou mazeratkou, tam byl prostě takový tým, když jsme jim říkali modelové, ti všichni vypadali úplně nádherně. To byli prostě krasavci. Jo. A oni tam jenom k tomu přišli, tak si natáhli ty rukovičky a vyjeli. Jo. Měli to vždycky úplně po závodě, jsem se na to díval, tam to bylo úplně, jak kdyby vyjelo z garáže. Takže perfektní servis, všechno. Jo. A vedle toho tam jsou takový dědečci, fakt vedle nás tam byly takový jako dědoušci, to bylo vidět, že i na barvě jejich tváře, že prostě tu garáž neopouští téměř nikdy, jo, až po setmění, to fakt takhle vypadalo, kteří tam opečovávají nějaký historický britský auto, s kterým pak pádí, jo, takže pak tam byli takový zase, ty byly taky s nějakým, z DKV, to byly zajímavý auta z 50. let, taky.
Francouzská taky, auta.
Ne, to jsou německá auta, značka, jo. Která vlastně už zanikla, dneska je to součást Audi, nebo původně to bylo součást Audi a dneska to všechno je už Audi. Takže oni tam byli s takovýma zajímavýma autama, tak to byli taky takový lidi, co bylo vidět, že si to opečovávají sami někde a bez tovární podpory. Zase naopak proti nám jeli Renaulty 4CV, takový ty broučci, krásní takový, a ty parkovali přímo vlastně, ti ani nebyli v pedoku, ale parkovali přímo na stánku Renaultu. Jo. Jo, to bylo prostě firemní Renault Classic, auto, prostě. Firemní auto, to bylo prostě firemně, továrně připravený, měli krásný kombinézy, jo, a jeli s tím teda jako rychle, jo, takže to byly různý. Škodovka, která se s náma účastnila, ti byli taky skvělí, kteří vlastně, to auto vlastně bývá většinu času v továrním Škodovkovém muzeu, to jsou prostě profíci a i skvělí jezdci, takže ti jeli skvěle, takže tam jsou fakt jako neuvěřitelný příběhy. Vedle nás parkoval Cadillac Monster, to je takový specifický auto, to si najděte, to je jako neuvěřitelný tvar, taková krabička od cigaret, jo? No. A borec, který se jmenoval Drinkwater.
Ne.
Jo, to byl prostě pseudonym. Jo. A on si jako postavil to auto, jako to je replika, protože ten originál je někde v muzeu. A on s tím prostě jezdil.
Tak to je neuvěřitelný, teď se zrovna na to auto koukám.
A on s tím prostě jezdil, jo, to je takový fakt obří auto, to je auto větší než všechny ostatní auta, jo, co tam jedou. Jo. A ten taky se mu tam po jednom tom závodě, on měl vlastně docela technické problémy, tak vyndali celý motor, veliký motor, jo. Mám to někde na fotkách, tak to jsou taky nadšenci. Jo, takže nadšenci, boháči, perfektně připravení, ti, kteří s tým tak trošku bojují.
Tovární je to, týmy, všechno.
Všechno je tam dohromady.
Davide, co vy budete celý ten rok dělat? Vy se budete hrozně nudit. Já vím, že jste designer, máte spoustu práce, ale Je to takové zvláštní čekání na to, co zas bude, že?
Ano, já bych rád určitě jezdil i nějaký jiný závody, ale fakt není ten čas a samozřejmě taky potřebujeme i to auto dobře připravovat a tak. Teďka pojedeme 14. Sutnar Kratner Memorial v Mostě, to jsme vlastně začali pořádat, jako ten náš spolek ve spolupráci s Engine Praha. A takže tam budeme, tam zase auto vytáhneme, ale je pravda, že když si to takhle jako zrekapituluju, tak já jsem vlastně od toho začátku léta v tom autě neseděl, což je jako škoda, ale spíš není čas, jako já se teda nenudím, jo, takže...
Já vím, jste designer, máte svůj profesi. Teď jsme se bavili s vámi jako s automobilovým závodníkem. Jenom poprosím stručnou odpověď. Jako designer, to jste si musel hrozně přijít na své taky tam, ne? Když se díváte na ty tvary, na ty možnosti na vlastně a srovnáváte to s tím, co v 40., 50., 70. letech bylo možné.
Samozřejmě. Tam samozřejmě se spojují klasický design nebo klasický automobilový design produkčních aut. To znamená, že musí to odpovídat prostě všem prostě uživatelským nějakým záležitostem, až po ty závodní speciály, které jsou naprosto úzce jakoby zaměřený jenom na ten jeden jediný účel. No a samozřejmě ten design je nádherný. Tam takhle, nejenom těch závodních vozů, ale tam je fakt spousta, tam jsou obří vlastně, tam jsou celý kluby, klub Porsche, klub Lotus, Ferrari a tam oni prostě mají vystaveny na té trávě a tam vidíte krásný skvosty a ano, ten automobilový design je pro mě něco jako dokonalýho. A ten starý zvlášť, jo, protože tam to byla ještě taková ta doba, více prostě toho takového toho vášnivého přístupu než jenom toho marketingu, takže to jsou nádherné věci až od těch, řekněme, levných, prostě běžných aut až po ty skvosty, jako je Ferrari, Maserati a tak, takže z hlediska designu je to nádherná přehlídka.
Designér David Karásek, dneska hostem Radiožurnálu. Děkuju za návštěvu, děkuju za váš čas a ať se vám a vašemu týmu daří.
Děkuju.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den. Ať se dneska daří i vám.
Všechny rozhovory s hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu radiožurnál.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu.